qadimdan bir boy savdogar bo'lgan ekan. Uning boyligi 7 pushtiga yetar ekan. Shunga qaramasdan u o'g'liga gilam to'qish hunarini o'rgatibdi. Bir kuni bola do'stlari bilan sayrga chiqibdi. Pul undirish ilinjida poylab yurgan qaroqchilar uni o'g'irlab olib qochishibdi. Shahar chetidagi bir xaroba uyga olib borib qamoq qo'yishibdi. Otasiga xat yuborib, o'g'lining evaziga katta pul so'rashibdi. Lekin savdogar pulni berishga shoshilmabdi. Qaroqchilarning toqati toq bo'lib, bolani o'ldirmoqchi bo'lishganda, bola ularga shunday debdi: "Meni o'ldirsangiz, hech narsasiz qolasiz. Agar aytganlarimni qilsangiz, mendan foyda ko'rishingiz mumkin. Menga gilam to'qish uchun ip va dastgoh olib kelinglar. Men gilam to'qiyman, siz uni bozorga olib chiqib sotasiz va yaxshigina pul ishlab olasiz." Qaroqchilar tez orada birinchi gilamni bozorga olib chiqishibdi. Bozor aylanib yurgan savdogar o'g'lining to'qigan gilamni tanibdi va bir kishi orqali uni katta pulga sotib olibdi. Uyga kelib gilamni diqqat bilan tekshiribdi. O'g'li gilamdagi naqshlar orasiga o'zi turgan joyning xaritasini ustalik bilan joylashtirgan ekan. Savdogar do'stlarini olib o'sha joyga boribdi va o'g'lini tutqunlikdan xalos etibdi. Ey farzandimiz, hunar boyga ham, kambag'alga ham birdek kerak ekan. Agar boy bo'lsangiz, erta-yu kech boyligingizni saqlaysiz. Agar hunarmand bo'lsangiz, hunaringiz sizga asqotadi.